რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოხმაურებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე. მაშინ როცა თბილისის ყოფილ მერზე სასამართლოში მსჯელობენ თბილისის მერიაში დაასახელეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გეგმები აქვს მას.
შეთვაში ყველა საკითხია პრაქტიკულად ქალაქის ურბანული განვითარებისა მიმოხილული და გარკვეულწილად მასზე ყურადღება გამახვილებული, ისეთი როგორც საჯარო სივრცეები მაგალითად და საჯარო სივრცეებთან დაკავშირებით რა პრობლემატიკაც არსებობს, ძალიან კარგად იცითო ქუჩები, მოედნები რა მდგომარეობაშია.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საქართველოში პროფესიულ განათლებაზე სასაუბროთ.
14 სექტემბერს დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. რეგისტრაცია მიმდინარეობს 100-მდე დაწესებულებაში.
ყველაზე მოთხოვნები არის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, ეს არის ოფისის მენეჯერი, ბუღალტერია, ასევე IT-ის მიმართულებით რამდენიმე სპეციალობები გვაქვს. მზარეული სტილისტი და რა ვიცი. ზოგ სპეციალობაზე ძალიან დიდი რაოდენობით განაცხადი შემოდის.
მოისმენთ ასევე რუსეთის პრესის კულტურულ მიმოხილვას და შევეხებით შეერთებული შტატების გეგმას მიიღო ზომები რუსეთის წინააღმდეგ იარაღთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების დაარღვევაში ბრალდების გამო. თაბოლოს კულტურული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა რენო გარსია ფონს, როგორც მას უწოდებენ კონტრაბასის პაგანინის. ჩვენს ტალხებზე FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 16 სექტემბერს თბილისის დროით 21 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაცხადა გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავას საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და ნაწილობრივ დააკმაყოფილა უგულავას სარჩელი. კერძოდ, როგორც 4 შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 205 მუხლის მეორე ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც უშვებს კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდებულის პატიმრობას, თუ ამ საქმეზე ბრალის წაყენების ან ბრალის წაყენებისთვის საკმარისი საფუძვლის გამოვლენის შემდეგ მას პატიმრობაში ერთობლივად გატარებული აქვს 9 თვე მის მიმართ მიმდინარე ნებისმიერი სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელის მოსაზრება, რომ სადაო ნორმა იმაზე მეტი ვადით უშვებს პირის პატიმრობაში ყოფნას, ვიდრე ეს კონსტიტუციითაა ნებადართული, რაც ხელყოფს მისი, როგორც ბრალდებულის კონსტიტუციის 18 მუხლის პირველ და მე-6 პუნქტები დაცულ უფლებას. როგორც იუწყებიან მოსამართლე მერაბ ტურავამ ხელი არ მოაწერა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას. თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მოსამართლე მერაბ ტურავას საკითხს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეთიკისა და დისციპლინურ საქმეთა კომისია შეისწავლის, ხოლო შემდეგ კომისიის დასკვნა შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს. ასეთი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მას შემდეგ, რაც ბათუმში ჯანმრთელობის ცენტრ მედინაში მოთავსებულმა მოსამართლე ტურავამ 16 სექტემბერს უარი განაცხადა, ხელი მოეწერა გადაწყვეტილებისთვის გიგი უგულავას საქმეზე და მასთან საავადმყოფოში მისული საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი და სხვა მოსამართლეები უარით გაისტუმრა. აქვე ვთქვათ, რომ კანონის თანახმად გამოქვეყნებამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწეროს საქმის არსებითად განხილვაში მონაწილე უკლებლივ ყველა მოსამართლემ და შესაბამისად, რადგანაც მოსამართლე მერაბ ტურავა სამშაბათს საავადმყოფოში მოათავსეს, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოუწია გადაედო 15 სექტემბერს 17 საათისთვის დაგეგმილი ღონისძიება, რომელზეც გიგი უგულავას საქმესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადებულიყო. 16 სექტემბერს მერაბ ტურავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხელმოწერაზე უარი მის ავადმყოფობას არ უკავშირდებოდა და რომ მას გონივრული ვადა არ მისცეს 50 გვერდიანი გადაწყვეტილების შესასწავლად.
ჯანმრთელობის მდგომარეობა ეს იყო ერთი მიმდინარე ჩვეულებრივი ფაქტი, რომელიც დაემთხვა ამ გარემოებას. თავად და ძირითადად რის გამოც მე გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელი არ მოვაწერე, არის ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საბოლოო პროექტი, საბოლოო ვერსია მისი სარეზოლუციო ნაწილით მე გადმომეგზავნა პირველად გუშინ. ამის შემდეგ მე არ ვიცოდი ის, რომ გადაწყვეტილება გუშინ ცხადდებოდა. შეწოლა არის ის, როდესაც შენ კოლეგას, რომელიც ამბობს, რომ გადაწყვეტილების ხელის მოსაწერად მზად არ არის, შენ ეუბნები, რომ გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწერო.
მერაბ ტურავას ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს საკონსტიტუციო სასამართლო და როგორც 16 სექტემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ყველა წევრს ჰქონდა გონივრული ვადა ზემო აღნიშნული გადაწყვეტილების პროექტის გასაცნობად, აზრის გამოსათქმელად და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განსახორციელებლად, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის დანარჩენი წევრების მიერ სრულად იქნა რეალიზებული. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა 14 თვეზე მეტია, რაც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის თანახმად ბრალდებულის წინასწარი პატიმრობის ვადა 9 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს, მან საკონსტიტუციო სასამართლოს გაზაფხულზე მიმართა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ მოთხოვნათა გაუქმება მოითხოვა, რომელთა მიხედვითაც 9 თვიანი წინასწარი პატიმრობა შესაძლებელია გაგრძელდეს იმავე პირისთვის ახალი ბრალდებების წაყენების შემთხვევაში, რაც მოხდა კიდეც თავად გიგი უგულავას შემთხვევაში 2015 წლის მარტში. ადვოკატ ბექა ბასელიას ვარაუდით, ხელისუფლება დროის გაყვანას ცდილობს, რათა მისი დაცვის ქვეშ ყოფი წინასწარ პატიმრობაში დატოვოს მანამდე, ვიდრე თბილისის საქალაქო სასამართლო მის წინააღმდეგ გამამტყუნებელ განაჩენს არ გამოიტანს. მერაბ ტურავას ქმედების უკან ასევე ხელისუფლების ხელწერას ხედავენ ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები და მოსამართლეს შეურაცხყოფელი სიტყვებითაც მოიხსენიებენ. განცხადებები გაკეთდა 16 სექტემბერს პარლამენტის ხდომაზეც და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გოკა გაბაშულმა თქვა, ყველაფერი ეს სახელმწიფოს ინტერესებს აზიანებს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთი ფორმით, ასეთი პირდაპირ გითხრათ, სამარცხვინო და მასხრა დასაგდები ფორმით ჩართვა უკანონო პატიმრობის გამართლებაში, უკანონო პატიმრობაზე ხელის დაფარებაში არის ნამდვილად არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება გიგი უგულავასი, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება ოპოზიციისა, არამხოლოდ წინააღმდეგ მოქმედება საღიაზრისა, არამხოლოდ ფეხმეშ გათელვა, აბუჩად აგდება საქართველოს კონსტიტუციის, არამედ არის უკიდურესად დამაზიანებელი, უკიდურესად დამაზარალებელი საქართველოს სახელმწიფოსთვის.
მოსაზრებები გამოითქვა საპარლამენტო უმრავლესობაშიც, სადაც მიიჩნევენ, რომ ავადმყოფობის უფლება ყველას აქვს, სასამართლოს პატივი უნდა ვცეთ და რომ წინასწარ გაკეთებული შეფასებებით მოვლენებს წინ არ უნდა გავუსწროთ. ერთგვარად განსხვავებული იყო პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მიერ ბიუროს ხდომაზე გაკეთებული განცხადება. ის მომხდარს უკიდურესად არასასიამოვნო მოვლენად მიიჩნევს და თვლის, რომ გაჩენილ შეკითხვებზე სასწრაფოდ უნდა გაეცეს პასუხები.
გაჩნდა გარკვეული საბაბი სხვადასხვა მითქმა-მოთქმის, ერთი მხრივ იმისა, რომ ჯერ დაუსრულებელი თუ ტექნიკურად გაუმართავი გადაწყვეტილების გამოცხადება დაანონს და ხომ არ არის აიმეს გამო ზედმეტი სიჩქარე, მეორე მხრივ, როდესაც სრულიად გაუგებარი თუ არადამაჯერებელი მიზეზის გამო მოსამართლის ხელმოწერის დასმა ვერ მოხერხდა გადაწყვეტილებაზე, ხომ არ არის გადაწყვეტილების გამოქვეყნების ხელოვნური გაჭიანურების მცდელობა. არც ერთი ვერსია, არც მეორე ვერსია ცალ-ცალკე თუ ერთობლიობაში არ ემსახურება იმას, რომ ქვეყანაში დამკვიდრდეს კონსტიტუციური წესრიგი და სასამართლო სარგებლობდეს იმ დობის ავტორიტეტით, რაც აუცილებელია.
იურისტ ლევან ალაფიშვილისთვის მიუღებელია ის ფაქტი, რომ კონსტიტუციური მართლმსაჯულების საკითხები პოლიტიკური ეჭვებისა და ვარაუდების სამიზნე გახდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემთავაზებთ.
Down, your moment has passed. Bang around with it.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის მერიაში დაასახელეს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების კონკურსში გამარჯვებული კომპანია იურიდიულ პირთა ჯგუფი პროექტით მომავლის ქალაქი. ჯგუფმა 18 თვეში უნდა წარმოადგინოს ქალაქის ზონება დაყოფის და ტერიტორიულ სივრცითი განვითარების ხედვა. მაინც რა გეგმები აქვთ მომავლის ქალაქის იდეის ავტორებს და რას შეცვლის თბილისის ახალი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, ამაზე ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
თბილისის ვიცემერ მალაშა აბაშიძემ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავება განახლებაზე გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებული ჯგუფის დასახელებისას საზოგადოებას მიულოცა, რომ მოკლე ხანში თბილის გამართული მიწათსარგებლობის გეგმა ექნება.
მინდა მოგილოცო და გითხრათო, ქალაქს ექნება ძალიან მაღალი ხარისხის გენერალური გეგმა, რომელიც ხელშეუწყობს ქალაქის წორ, ურბანულ და ასე ვთქვათ ოპტიმალურ განვითარებას.
როგორც ლაშა აბაშიძემ განაცხადა, პირველი ადგილი დაიკავა იურიდიულ პირთა გაერთიანება მომავლის ქალაქის პროექტმა. პირველ ადგილზე გასულ კომპანიასთან თბილისის მერია ხელშეკრულებას გააფორმებს, რომლის საფუძველზეც არაუგვიანეს 18 თვეში კომპანიამ სრულყოფილი მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა უნდა წარმოადგინოს, რომელსაც თბილისის მერია $400,000 შეიზღიდის. როგორც გამარჯვებული ჯგუფის წარმომადგენელი სიტი ინსტიტუტ საქართველოს დირექტორი მამუკა ცალუკვაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, თბილისში არსებულმა მიწათსარგებლობის გეგმამ ვერ იმუშავა და ახლი შემუშავება გახდა საჭირო. მთავარი რასაც ახალი პროექტი დაარეგულირებს, ქალაქის ზონებად დაყოფა იქნება. მამუკა ცალუკვაძის თქმით, საუბარია მდგრადი ზონების შექმნაზე, ანუ საცხოვრებელ, რეკრეაციულ და სხვა ზონებზე. მისი თქმით, შეიძლება შემოვიდეს ახალი ზონაც, მაგალითად მტკვრის ზონა გახდეს რეკრეაციული.
კომპაქტურობა, ეს იქნება კონტროლირებადი მობილურობა და ეს შეიძლება გარემოს დაცვა. ეს არის სამი ძირითადი პრიორიტეტი ახლა ჩვენთვის, რომელზეც ჩვენ ხედვაში იყო გამახვილებული ყურადღება. თუმცა მეტყვით, რომ ყველაფერს შევეხეთ პრაქტიკულად, ხედვაში ყველა საკითხია პრაქტიკულად ქალაქის ურბანული განვითარებისა მიმოხილული და გარკვეულწილად მასზე ყურადღება გამახვილებული, ისეთი როგორც საჯარო სივრცეები მაგალითად, და საჯარო სივრცეებთან დაკავშირებით რა პრობლემატიკაც არსებობს, ძალიან კარგად ვიცით, ხო, ქუჩები, მოედნები, რა მდგომარეობაშია, რამდენად არის ის ადამიანებისთვის მისაღებები, რომ არ არის და აქედან გამომდინარე ამას მიეცემა ყურადღება. ან თუნდაც მდინარის სანაპიროები, რომლებიც აგრეთვე მიუწვდომელია დღეს მოქალაქეებისთვის, მდინარე თავისთვისაა, ქალაქი თავისთვისაა, თავისთვის ცხოვრობს, შენზე სწორედ ეს გვინდა, რომ გარკვეულწილად აეს გავაკეთოთ, რაც ალბათ ევროპის აბსოლუტურად მიღებული და დანერგილია.
ეს გეგმა წელიწადნახევრის შემდეგ კანონად გადაიქცევა. მსგავსი გეგმა თბილისს აქამდე ჰქონდა, მაგრამ მისი რეჟიმები ვერ სრულდებოდა. პირიქით, კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით რეჟიმები ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ერღვეოდა, ამბობს ქალაქმგეგმარებელი ზურაბ ბაქრაძე. ამ ახალი გეგმის დამტკიცების შემდეგ მისი დარღვევა იქნება შეუძლებელი, თუმცა ზურაბ ბაქრაძის თქმით საქმეც სწორედ ამაშია.
აიმართა ის თეთრმა კომპანიამ, რომელიც გაამართლებს უწესრიგობას, იმ თვითნებობას, რომელიც ქალაქშია. იგი გაამართლებს ის კომპანიას, რომელიც აი სახის ქალაქ განვითარებას და აკანონებს და აღარდასჭირდებათ გამონაკლისების კეთება და რეჟიმების შეცვლა ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. ამდენად თავისთავად, რომ მოსლებრივი ძალის დოკუმენტი ექნება ქალაქსთან, მისი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეცვლა შეუძლებელი იქნება, კარგია, მაგრამ თვითონ ეს დოკუმენტი იქნება უკვე ახლა შეიძლება ითქვას არაჯანსაღი ქალაქის ნაოვნე დაუნტყოფური განვითარების დამკანონებელი.
Урбанистиса და არქიტექტორის ლადო ვარდოსანიძის სიტყვებით კი გამარჯვებული პროექტი მაღალი აკადემიური დონით გამოირჩევა. თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმის კონკურსში გამარჯვებული არის ჯგუფი, ვისაც პანორამა თბილისის გეგმა ეკუთვნის, ამბობს თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი და პრობლემა სწორედ ამ თვალსაზრისით ხედავს. პანორამას გარდა ცირაელისაშვილის თქმით, პროექტი ჩამორჩება თანამედროვე მიდგომებს.
ჩვენი მიესალმებიან ჯენტრიფიკაციის პროცესს ქალაქში. ჯენტრიფიკაცია არის საერთაშორისო ტერმინი და რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც კიდრი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელს და ის ნაცვლად შემოდის მაღალი კაპიტალის მქონე საზოგადოება. მის ადგილზე შეიძლება იყოს ბიზნესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ უფრო მდიდარი მოსახლეობა და ასე შემდეგ.
ეს კი ცირაელისაშვილის თქმით ნიშნავს, რომ ისტორიული ქალაქი მკვიდრი მოსახლეობისგან დაიცლება და სამუშაო საათების შემდეგ ისტორიული ქალაქი გახდება უსიცოცხლო. ასეთ ქალაქებს შორის არის რიგა, რომელმაც ჯენტრიფიკაცია ვერ აიცილა თავიდან და მას მომაკვდავ ქალაქს ეძახიან, ამბობს ცირაელისაშვილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატალი პატარიძე, ხელოვნებათ მცოდნე, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს მაუწყებლობას ახლა ყოველგვარულ სადისკუსიო მაგიდასთან ვაქცელებთ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 14 სექტემბრიდან დაიწყო პროფესიული განათლების მიღების მსურველების რეგისტრაცია, რომელიც 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ყველა დაინტერესებულ პირს ეძლევა საშუალება სახელმწიფო სრული დაფინანსებით დაეუფლოს პროფესიებს 150-ზე მეტ, მათ შორის 45 ევროპული სტანდარტების შესაბამისად შემუშავებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. რამდენად პოპულარულია პროფესიული განათლება საქართველოში და განვითარების რა პერსპექტივა აქვს მას? ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნონა ბჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი თამარ კაკუტია და საზოგადოებრივი კოლეჯის მერმისის დირექტორი ნონა ხუდუშაური. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია ორი დღის წინ დაიწყო, როგორც ვიცით ქალბატონ თამარ. რამდენად ცნობილია რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით არსებულ საინფორმაციო ცენტრებში, სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განსახორციელებელ დაწესებულებებში? ხოლო ამის შემდეგ მოუწევს რამდენად ცნობილია აპლიკანტს უკვე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში პროფესიული ტესტირება. თუ შეიძლება, რომ მთელი ამ პროცედურის შესახებ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელს, განსაკუთრებით მათ, ვინც დაინტერესებულია პროფესიული განათლებით.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისათვის, რომ საშუალება მომეცა, რომ ეს ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ვინაიდან დაინტერესება ძალიან დიდია. ორშაბათს, 14 სექტემბერს დაიწყო რეგისტრაცია პროფესიულ პროგრამებზე. პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს 100-მდე დაწესებულებაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის პროფესიული კოლეჯები, ეს არის უმაღლესი სასწავლებლები, რომელიც პროფესიულ პროგრამებს ახორციელებენ. ეს გახლავთ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრები და სამი საინფორმაციო ცენტრია თბილისში, ქობულეთში და ბათუმში, რომელიც ყველანაირ დახმარებას უწევს მსურველს, ვისაც სურს დარეგისტრირდეს და შემდგომში ისწავლოს პროფესიულ პროგრამებზე. ამ დაწესებულების წარმომადგენლები არამხოლოდ რეგისტრაციას ახორციელებენ, არამედ ინფორმაციას აწვდიან და მსურველებს, თუ რა პროფესიებია, რა ვადის განმავლობაში მიმდინარეობს სწავლება, რა გახლავთ ღირებულება, რა სადნები, რა დასაქმების საშუალებებია შემდგომ და ასე შემდეგ. ჩვენთან შეფასებისა და გამოცდების ცენტრში, ჩვენს ვებგვერდზე, უბრალოდ www.naeg.gz-ზე ყოველდღიურად იდება ახალი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სიახლე გახლავთ მიმდინარეობს ამ პროცესის დროს. გვაქვს ინფორმირება გაკეთებული, რომ 14-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება რეგისტრაცია. ვებგვერდზე განთავსებულია პროფესიული პროგრამები, როგორც კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების მიხედვით, ასევე პროგრამების მიხედვით. შეგიძლიათ შეარჩიოთ, ნახოთ სწავლების ვადა, ნახოთ მისამართი, საჩერება და ლექციათ კოლეჯის დასახელება და ასე შემდეგ. ასევე დაიდება ცოტა ხანში როდის ჩატარდება პროფესიული ტესტირება. ინფორმაცია სავარაუდოდ ეს ოქტომბრის დასაწყისში იქნება, დაახლოებით 10-11 ოქტომბრისთვის, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია განთავსდება ვებგვერდზე. ჩვენი ცხელი ახალი ხაზი ყოველდღურად მუშაობს, აწოდეს ყველა ინფორმაციას, თუ კი რაიმე პრობლემა არის, შეკითხვა არის, თუ კი რაღაცა დაზუსტება არის საჭირო, ყველანაირად ვეხმარებით აპლიკანტებს, რომ სწორი და გააზრებული არჩევანი გააკეთო.
ქალოტენ ნონა, მხოლოდ ორი დღეა გასული, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მაგრამ საინტერესოა უკვე გამოჩნდნენ თუ არა მსურველები თქვენს კოლეჯში და საერთოდაც ეს რა არჩევანს თავაზობს თქვენი კოლეჯი და რამდენად მრავალფეროვანია ერთის ხრივის არჩევანი ზოგადად და შემდეგ უკვე თქვენს კოლეჯში.
პროფესიული განათლება დღესდღეობით ფიქრობთ, რომ საკმაოდ პოპულარული გახდა და წლთიწლობით რაოდენობა იზრდება საკმაოდ. უფრო სწორად, ძალიან დიდი მოთხოვნილება გაჩნდა ამ პროფესიულ პროგრამებზე. არამარტო ჩვენ კოლეჯში, არამედ საქართველოს მასშტაბით. Да, пиратად იმ კოლეჯში, სადაც მე ვმუშაობ, კოლეჯ მერმეში, ამ ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი აქტიურობა იყო ჩვენ თან მიმდინარეობს ამჟამად რემონტი, ამიტომ პროგრამების რაოდენობა შევზღუდეთ, მხოლოდ 21 პროგრამაზე გამოვაცხადეთ მიღება და უკვე 305 ადამიანი არის დარეგისტრირებული.
თუ არსებობს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტები პროფესიების თვალსაზრისით, ქალთან თამარ, რაოდენობაც თუ შეგვიძლია დავასახელოთ, რამდენ სპეციალობაზეა შესაძლებელი, რომ განაცხადი გაკეთდეს.
პირველებში ვიდრე დაიწყებოდა რეგისტრაცია, იქამდე მიეცათ საშუალება სახელმწიფო კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებს გაეკეთებიათ განაცხადები, ანუ გამოეცხადებიათ მიღება სხვადასხვა პროგრამებზე. ასეთი პროგრამა არის 400-მდე, დაწესებულები გახლავთ 33. მე გულისხმობ სახელმწიფო დაწესებულება, რომელთაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საშემოდგომო მიღებაში მიიღოთ მონაწილეობა და აეყვანათ პროფესიული სტუდენტები. მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ დღევანდელი მდგომარეობით, როგორც ქალთონა მაღჩნა, მაღალი აქტივობა, სულ ორი დღე არის არც კი გასული, რაც დაიწყო რეგისტრაცია და უკვე 3000 გადააჭარბა მსურველთა რიცხვმა. წელს როგორც ჩანს, განსაკუთრებულ აქტივობას ველოდებით და ალბათ ჩვენ წინა წლებთან შედარებით წინა შემოდგომაზე გვქონდა სულ ჯამში 10000, 10-დან 12000-მდე, ესე მერყეობდა. ამ წლების 2013 წლიდან დაიწყო ზოგადად პროფესიული ტესტირება საქართველოში. ეს პროფესიული ტესტირება მიება სახელმწიფოს დაფინანსებას, ანუ პირს, რომელსაც აქვს სურვილი ისწავლოს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ პროგრამებზე, უნდა გაიაროს პროფესიული ტესტირება და აიღოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ აი მოიპოვოს დაფინანსება. თუ ამ ზღვარს ვერ გადალახავს, მაინც შეუძლია რომ ისწავლოს, თუმცა ამ შემთხვევაში მოუწევს თავად ღირებულების გადახდა.
ის ვინც გაიარის ტესტირებას პოტენციურად ეგრეთ წოდებულ უფასო,
კი ბატონო, პრიორიტეტები პროგრამებში არ არსებობს. სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ერთიანი მიდგომა კონდეს და თუ კი პირი აერჩევს ამ ვაუჩერული დაფინანსება გახლავთ, ანუ თუ კი პირი გადაწყვეტავს კონკრეტულ პროგრამაზე სწავლას, იმ პროგრამაზე დაფინანსდება. ანუ სახელმწიფო არ ამბობს, რომ თქვა რაღაც პროგრამაზე დაფინანსებთ და რაღაცაზე არ.
პრაქტიკულ კონკრეტულ ამბავს რომ დაუბრუნდეთ, თქვენთან კოლეჯში რომელია ყველაზე უფრო პოპულარული სპეციალობა? ასაკი არ არის შეზღუდული, ამდენად ცნობილია.
ასაკი არ არის შეზღუდული, ასევე საბაზო განათლებით ხებულობთ ჩვენ ძირითადად თითქმის ყველა სპეციალობაზე, ნუ რამდენიმეს
განათლებაზე არის საშუალო.
რამდენიმე სპეციალობაზე არის საშუალო განათლებაც. ყველაზე დიდი მოთხოვნები არის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, ეს არის ოფისის მენეჯერი, ბუღალტერია, ასევე IT-ის მიმართულებით რამდენიმე სპეციალობები გვაქვს. მზარეული სტილისტი და რა ვიცი. ზოგ სპეციალობაზე ძალიან დიდი რაოდენობით განაცხადი შემოდის. ქალბატონი თამარის ნათქვამს კიდე დავუმატებიცით რას. ანუ სახელმწიფო აფინანსებს ამ პირებს ყველას, ვინც ტესტირებას გაიგებს, მაგრამ აქ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი დინდება. და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, ვინც გადალახავს
25% გახლავთ და ჩაირიცხები. საკონკურსო სპეციალობები მე შემძლია რამდენიმე კითხვა. რეგისტრაცია რადგანაც ჩვენთან ხორციელდება, ჩვენ მონაცემთა ბაზაში ვხედავთ ხოლმე კონკურსები რაზეა. როგორც ქალბატონო აღნიშნა, ბიზნესის ადმინისტრირებაზე, ტურიზმის მიმართულებაზე, მომსახურების სფერო, ანუ მიმტანი, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი, სარესტორნო საქმის სპეციალისტი, ბარმენი და ასეთი სპეციალობები გახლავთ. Ну, ზარეული ძალზედ პოპულარულია, რა ვინაიდან ამ სპეციალობზე პრინციპში ძირითად სპეციალობები ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად რეგულირდება. Თუ კი სპეციალობა საქმდება კარგად ბაზარზე და კარგი ანაზღაურება აქვს, შესაბამისად მოთხოვნაც სწავლების დროს, ჩარიცხვის დროს მაღალია. სამშენებლო სპეციალობზე ბოლო წლებში რამოდენიმე წლის წინ უფრო დაბალი იყო მოთხოვნა, ბოლო წლებში თანდათან უფრო იზრდება. ვინაიდან სხვადასხვა დამსაქმებლები ჩაერთნენ აქტიურად ამ სასწავლო პროცესში. დამსაქმებლების ჩართვა ამ აღნიშნულ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელია და იწვევს თვითონ მოთხოვნის დასწავლებას.
ზოგადად კოლეჯებს ადგილები რაც აქვს გამოყოფილი ყოველწლიურად, ხო ამ ადგილების შევსების პრობლემა აღარ აქვთ? აბსოლუტურად რადიკალურად არის განსხვავებული ამ ხრივ მიდგომა. პირიქით, ბევრ სპეციალობებზე არის საკმაოდ დიდი კონკურსები.
შემოფარგლულები არიან კოლეჯები, ანუ შენობა, აუდიტორიები, პრაქტიკული მეცადინეობა მიმდინარეობს უფრო მეტი პროცენტული, თვითონ სასწავლო პროგრამა ისე აგებული, რომ პრაქტიკული უფრო მეტია, ვიდრე თეორიული სწავლება, რადგანაც კეთებისას სწავლებაზე აქვს საუბარი, აქვს პროფესიები სწორედ პრაქტიკულზე დაყრდნობითარი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა საშუალება აქვს, გამდენი სტუდენტის მიღების და სწავლების საშუალება აქვს, რაოდენობა რომ გაზარდონ ხარისხი გაეცემა. ისინი ხარისხს
აქცევენ. ეს რაც ეხება საჯარო კოლეჯებს, ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო დაწესებულებებს, მაგრამ არის კერძო სექტორიც, ხო, პროფესიული განათლების კერძო სექტორი, რომელიც რამდენიმეჯერ ჩემს არის ცნობილი, არაკონკურენტულ გარემოში გრძნობს თავს, იმიტომ რომ იქ ფასიანი სწავლება. ეს არის პრობლემა.
სტატისტიკურ მონაცემებს ვერ ვიტყვი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ კანონდელობაში არის ასეთი ჩანაწერი, რომ აკრედიტებული პროგრამები უნდა ქონდეს. ამ ეტაპზე პროგრამები არის ავტორიზებული, ანუ ეს არის საქმიანობის უფლებასა და თქვათ მაღალი ხარისხის პროგრამის მიწოდება შორის, ანუ ფინანსდება აკრედიტებული პროგრამები. შესაბამისად, როდესაც უკვე საგანმანათლებლო სივრცე ისე იქნება მოწყობილი, რომ აკრედიტაციის გავლის საშუალება ექნება და აკრედიტაციის აღება, ალბათ ამ შემთხვევაში მიდგომა შეიცვლება.
შრომის ბაზრის კვალიფიციური კადრებით მომარაგების საკითხს როგორ უძღვება, როგორ ფიქრობთ თქვენი სფერო, პროფესიული განათლების სფერო, რომელიც როგორც ვძანებთ ბოლო წლებში უფრო პოპულარული გახდა, ვიდრე ის იყო წინა წლების განმავლობაში. არსებობს ამ ტიპის მონიტორინგიც, რამდენად ახერხებენ თქვენი კურსდამთავრებულები დასაქმებას? რა თქმა უნდა, კოლეჯში შიგნით არსებობს ასეთი მონიტორინგი და შემიძლია რომ მცირე ინფორმაცია ამის შესახებაც მოგაწოდოთ. რადიკალურად განსხვავდება ჯერ მარტო კოლეჯების მიმართ დამოკიდებულება თვითონ დამსაქმებლობის მხრიდან. თუ დაუშვათ 3-4 წლის წინ, მაგალითად პირადად მე რამდენიმე ათეულ კომპანიასთან მქონდა გაფორმებული ხელშეკრულება, დღეს ეს რიცხვი 250-ზე მეტია. და ყველა დიდი, თითქმის აი ეს დიდი სერიოზული კომპანიები არიან ჩვენი პარტნიორები. Tegeta Motors-ი, ესევე Kakasus-ი, რა ვიცი, მოკლედ ბევრი რომ არ დავიწყო ამის ჩამოთვლა. და უბრალოდ სპეციალობებში რა თქმა უნდა განსხვავებები არის. არის სპეციალობები, სადაც თითქმის 90%-ზე მეტია დასაქმება, არის სპეციალობები, სადაც ძირითადად თვით დასაქმებაა.
თუ შეიძლება ხაზ გაუსმევდი იმ სიახლეს, რაც დღეს სახელმწიფოს მიერ ხორციელდება, ეს არის ახალი მოდულური პროგრამები, რომელიც ზუსტადაც რომ დამსაქმებლების ჩართულობით მომზადდა, პირველ რიგში სტანდარტები, შემდეგ ამ საფუძველზე პროგრამები, დამსაქმებლების მთელი არმია, რა ვიცი, დიდი რაოდენობა მონაწილეობდა ამ პროგრამების შექმნაში, პროგრამა ბევრად უფრო მოქნილია და მეტი საშუალებები, მეტი ხარისხი და მეტი სიახლეები არის აღნიშნულ პროგრამაში. შესაბამისად, ეს ახალი პროგრამები უკვე რამოდენიმე პროგრამა უკვე ინერგება, ანუ წლევანდელ მიღებაზე, საშემოდგომო მიღებაზე გამოცხადებულია მიღება, ქალბატონო, რასაცაა ამ პროგრამაზე მიღება გამოცხადებული და 2017 წლისთვის უკვე პროფესიული განათლება სრულიად განახლებულ პროგრამებით სწავლებას გააგრძელებს. ყველა პროგრამა განახლებული იქნება.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდა, რომელთანაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ნონა მჭედლიშვილს ამჯერად მიწვეული ჰყავდა საქართველოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი თამარ კაკუტია და საზოგადოებრივი კოლეჯის მერმისის დირექტორი ნონა ხუდუშაური.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ. ჯერ თავაზობთ რუსეთის პრესის ყოველგვირულ მიმოხილვას. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მოსკოვის მოელის უფრო მასშტაბური საერთაშორისო იზოლაცია თუკი კლავაც დაუპირისპირებს თავის ძალისხმევას ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული კოალიციის ბრძოლას ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წერს მოსკოვში გამომავალი ნეზავისიმაე გაზეტა თეთრი სახლის პრეს მდივნის ჯოშ ერნესტის განცხადებაზე დაყრდნობით. ერნესტის აზრით, თუ რუსეთის ხელისუფლება არ შეუერთდება კოალიციას და განაგრძობს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის მხარდაჭერას, ეს გამოიწვევს მოსკოვის მეტ იზოლაციას. თუმცა გამოცემის თანახმად, კრემლში არ გამორიცხავენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დიალოგს სირიის საკითხებთან მიმართებაში, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი შეთანხმება მიღწეული არაა. ამასთან პენტაგონი ვარაუდობს, რომ რუსი სამხედროების მიერ სირიის ქალაქ ლათაკიის აეროპორტთან მშენებარე სამხედრო ბაზა, რუსეთის საჰაერო ძალების საბრძოლო ავიაციის მიღებას სექტემბრის ბოლოს თვის შეძლებს. ფრაგმენტი ნეზავისიმაე გაზეტაში გამოქვეყნებული სტატიიდან. ყოველდღიურად ლათაქიაში რუსეთიდან ჩადის ორი მძიმე სატრანსპორტო თვითმფრინავი. ამერიკის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ სირიის ცაში ამერიკის საბრძოლო თვითმფრინავები კონფრონტაციაში შევლენ რუს მფრინავებთან, ანდა რუსი სამხედროების ავიადარტყმები მიმართული იქნება იმ სირიელი ამბოხებულების პოზიციებისაკენ, რომლებსაც ვაშინგტონი უჭერს მხარს. ციტატის დასასრული. ნეზავისიმაე გაზეტას ფურცლებზე რუსეთის სტრატეგიული შეფასებების ინსტიტუტის პრეზიდენტი ალექსანდრ კონოვალოვი უშვებს შესაძლებლობას, რომ მოსკოვმა საერთაშორისო კოალიციასთან შეუთანხმებლად დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები სირიაში. რუსეთის ფედერაციამ შესაძლოა გადაწყვიტოს, რომ ამით გაიუმჯობესებს თავის საერთაშორისო იმიჯს და მოევლინება ევროპასა და ახლო აღმოსავლეთს მხსნელის როლში. შეწყვეცრა სისხლის მღვრელ ომს და მიართმევს ამ საჩუქარ საერთაშორისო თანამეგობრობას. თუმცა ალექსანდრ კონოვალოვის აზრით, სინამდვილეში მოვლენების ამგვარი განვითარება უკიდურესად დამაზიანებელი იქნება რუსეთისათვის, რადგანაც მაღალია იმის შესაძლებლობა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლაში დახმარების ნაცვლად რუსეთის მხარეს მოუწიოს პირისპირ შეტაკება კოალიციის ძალებთან. რუსეთისა და სირიის ურთიერთობის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტიც, რომელშიც გამოქვეყნებულ სტატიას ასეთი სათაური აქვს წამზღარებული: ბაშარ ასადს მხარი დაუჭირა უსაფრთხოების მთელმა კოლექტივმა. სტატიის ავტორმა უსაფრთხოების კოლექტივში იგულისხმა კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები: რუსეთი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. საქმე ისაა, რომ 15 სექტემბერს დუშანბეში დასრულდა ორგანიზაციის ორდღიანი სამიტი, რომელზეც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბევრი ილაპარაკა სირიელი კოლეგის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. პუტინის თქმით, რუსეთს ბაშარ ასადისათვის მხარი რომ არ დაეჭირა, ტოლვილთა ნაკადი, რომელიც ევროპას მოაწყდა, გაცილებით დიდი იქნებოდა. სტატიის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა თავისი ინიციატივა ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნას გლობალური კოალიცია, რომელიც გაერთიანდება სირიის მთავრობის, ქურთების შეიარაღებული რაზმებისა და ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის გარშემო. კოალიციაში ასევე უნდა შევიდნენ რეგიონის წამყვანი ქვეყნები. ყოველ შემთხვევაში, გამოცემის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ სირიის მთავრობის გარეშე ინიციატივა შედეგს ვერ გამოიღებს. ჩვენ მხარს უჭერთ სირიის მთავრობის ძალისხმევას წინააღმდეგ ტერორისტების აგრესიას. ვეხმარებით და კვლავაც დავეხმარებით აუცილებელი სამხედრო ტექნიკური საშუალებები მიღებით და ამისკენ მოუწოდებთ სხვა ქვეყნებსაც. ვლადიმირ პუტინის ამ განცხადებას გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
თქვენ მოისმინეთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ყოველგვროული მიმოხილვა, რომელიც ჯიმშერ ხეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენმა თავისუფლებმა, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შემდეგ სიუჟეტ მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემთავაზებთ.
Get hotter than something I can't get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
This can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Don't he gonna have me with every young sonner in the hood wanna have me? So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up. And with that right now I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
This can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მაუწყებლობას გავაქცელებთ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაზე საუბრით. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა სამხედრო და ეკონომიკური კონტრზომები მიიღოს რუსეთის წინააღმდეგ, ბრალდების საფუძველზე, რომ მოსკოვი არ ხვევს იარაღთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებებს. დეტალებით ნიკო ნერგაძე.
ამერიკის შეერთებული შტატების იარაღის კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილის როუზ გოტემიულერის კომენტარი რუსეთის საწინააღმდეგოდ შესაძლო კონტროზომების მიღების შესახებ ხაზს უსვამს, რომ ვაშინგტონი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ 1997 წელს ნადებულ საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ შეთანხმებას და ამ შეთანხმების შესაძლო დარღვევას, რაშიც ამერიკამ მოსკოს ფორმალურად ბრალი შარშან დასდო. კოტემილერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთი ბრალდებებზე ადეკვატური პასუხის გაცემის ნაცვლად ცდილობს გაარკვიოს, თუ რამდენი იცის პენტაგონმა და საიდან იღებს ის ინფორმაციას.
We don't make determinations on arms control violations lightly. The process really requires strong evidence.
ჩვენ მარტივად არ წვეთ ხოლმე დაირღვა თუ არა შეთანხმება იარაღის კონტროლთან დაკავშირებით. ეს პროცესია, რომელიც მოითხოვს მტკიცესამხილებს და ხანგრძლივ სააგენტოთა შორის პროცესს. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დარღვევა არ არის შეცდომა ან ტექნიკური გადაცდომა, როგორც ზოგმა ივარაუდა. ჩვენ ლაპარაკობთ ხმელეთიდან ნაზრულ ფრთოსან რაკეტაზე, რომლის ფრენის რადიუსიც ამ შეთანხმებას არღვევს. ჩვენ რუსეთის მთავრობას დაწრულებით ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. საკმარისზე მეტი იმისათვის, რომ ზუსტად აღინიშნათ რაკეტა, რომელსაც ვლაპარაკობთ. რუსეთის ფედერაცია კი დამატებით ინფორმაციას ითხოვს. ჩვენი აზრით ისინი ცდილობენ გარკვევას, თუ ზუსტად რამდენი ვიცით და საიდან ვიცით. ასე ვთქვათ, თევზაობენ.
In our view they're seeking to find out what precisely we know and how we obtained that information. So it's a fishing expedition.
რუსეთი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ დამნაშავე არის ვაშინგტონი აღმოსავლეთ ევროპაში სარაკეტო თავდაცვის პროექტთან დაკავშირებით. შეთანხმებას რაც შეეხება, ის 1997 წელს გაფორმდა, მას ხელი რონალდ რეიგანმა და მიხეილ გორბაჩოვმა მოაწერეს და შეთანხმება კრძალავს სხვათა და სხვათა შორის ხმელეთიდან ნასრულ ბალისტიკურ და ფრთოსან რაკეტებს, რომლებსაც 500-დან 5500-მდე კილომეტრამდე რადიუსში შეუძლიათ ფრენა. ეს ხო პირველი მსგავსი ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებული იყო ობიექტების ინსპექცია ადგილზე. ამერიკის დაზვერვა აცხადებს, რომ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის ნიშნები პირველად 2010 წელს აღმოაჩინეს. ისინი ამბობენ, რომ ეს საკითხი მოსკოვთან არაერთხელ წამოჭრეს, თავდაპირველად არაოფიციალურად, მაგრამ მაღალ დონეზე 2013 წელს გააქტიურდა ეს განსაკუთრებით, შემდეგ კი ამერიკამ ინფორმაცია ევროპელ მოკავშირეებსაც მიაწოდა. ამას ბუნებრივია მოყვა შეშფოთება ევროპის არაერთი ქვეყნის მხრიდან. თუმცა შემდეგ სხვადასხვა საერთაშორისო უწყებების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ვაშინგტონის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ხელშეკრულების დარღვევის შესახებ არადამაჯერებელია და მას აკლია მონაცემები, რომლებიც მის უტყუარობას დაადასტურებდა. ამის მიუხედავად, როუზ გოტემიულერმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ ამერიკა სერიოზულად განიხილავს შესაძლო კონტრზომებს, თუმცა მას დეტალებზე არ ულაპარაკია.
We are also pursuing the potential for military as well as economic countermeasures.
ჩვენ განვიხილავთ როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური საპასუხო ზომების პოტენციალს. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ დიპლომატიასაც და საპასუხო ზომების შესაძლებლობასაც. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ რუსეთი ამ სისტემებს იმგვარად განათავსებს, რომ გავლენა მოახდინოს ამერიკის შეერთებული შტატების ან მისი მოკავშირეების უსაფრთხოებაზე, მაშინ ჩვენ არ უნდა შევუქმნათ მათ შთაბეჭდილება, თითქოს ისინი შეძლებენ აქედან რაიმე სახის სამხედრო სარგებლის მიღებას. თუ საჭირო გახდა, ჩვენ მზად უნდა გქონდეს გონივრული საპასუხო ზომები.
შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა სამხედრო და ეკონომიკური კონტრზომები მიიღოს რუსეთის წინააღმდეგ. ნიკო ნერგაძე მილაპარაკა ამ თემაზე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. მისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მძაფრი სიტყვებით დაესხა თავს ევროკავშირს და მის ღირებულებებს. სალომე ასათიანი საუბრობს ამ თემაზე.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გამომწვევი განცხადებებით უპასუხა ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას და ბლოკს ბრალი დასდო ანტიაზერბაიჯანული განწყობის ქონაში. ალიევმა ირონიით ისაუბრა ევროპულ ღირებულებებზე ლტოლვილთა მიმდინარე კრიზისის ფონზე. 15 სექტემბერს ბაქოში ჩეხეთის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა დაგმო ევროპის პარლამენტის მიერ ახლახან მიღებული რეზოლუცია, რომელიც მწვავე დაკრიტიკებს აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების კუთხით და გამოდის პოლიტპატიმრების და ჟურნალისტების გათავისუფლების მოწოდებით. ეს რეზოლუცია უსაფუძვლოა, მიკერძოებულია და წარმოადგენს სიცრუეზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ პროვოკაციას, სო განაცხადა ალიევმა. არასავალდებულო რეზოლუცია 10 სექტემბერს მიიღეს 365 ხმით 202 წინააღმდეგ. თავი შეიკავა 72-მა დეპუტატმა. რეზოლუცია გმობს აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ მიმდინარე უპრეცედენტო რეპრესიებს. რეზოლუცია აზერბაიჯანისგან მოითხოვს შეწყვიტოს ზეწოლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე და უფლებადამცველებზე და გამოთქვამს წინადადებას ევროკავშირმა შეაჩეროს აზერბაიჯანთან მოლაპარაკება სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, თუ ბაქო კონკრეტულ ნაბიჯებს არ გადადგამს ადამიანის საყოველთაო უფლებების დასაცავად. 15 სექტემბერს უფრო ადრე ბაქოში ახალი სკოლის გახსნის ცერემონიაზე ალიევმა აზერბაიჯანის ახალგაზრდობას მოუწოდა თავის შორს დაიჭირეთ უცხოეთის გავლენისგან და ეგრეთ წოდებული დასავლური ღირებულებებისგან, რომლებსაც ჩვენი ხალხი არ იზიარებსო. სააგენტო ინტერფაქსი არცელებს ალიევის სიტყვებს. შეხედეთ, რა საშინელება ხდება ევროპაში და როგორ ექცევიან საწყალ ხალხს, რომელიც ომს გამოექცა. ეს არის ევროპული ღირებულებები, ესაა ის ღირებულებები, რომლებსაც ამდენი წელია ვლაპარაკობთ. გავრცელებულ ტექსში ალიევი დასცენს ციტატა: სად არის შემწყნარებლობა, სად არის მულტიკულტურალიზმი, სად არის მათი მაღალი მორალური სტანდარტი და თანაგრძნობა. ამას არავინ ხედავს, ხედავთ მხოლოდ ეთნიკურ და რელიგიურ შუღლს, დისკრიმინაციას, ქსენოფობიას, ისლამოფობიას, ფაშიზმს და რასიზმს. ასეთი ღირებულებები არ გვჭირდება, ესენი თავისთვის დაიტოვონ. ციტატის დასასრული. ალიევის მხრიდან ამ შეტევამდე ევროკავშირის პარლამენტს უპასუხა აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანო, მან მიიღო კონტრრეზოლუცია, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ ბაქომ დაიწყო პროცედურა ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის დასატოვებლად. ასამბლეა არის ფორუმი, რომელიც წარმოადგენს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის საპარლამენტო კომპონენტს და აერთიანებს ევროპარლამენტს და აზერბაიჯანის, საქართველოს, სომხეთის, უკრაინის, მოლდავეთის და ბელორუსიის საკანონმდებლო ორგანოებს. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანმა შესაძლოა დატოვოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაც. 15 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ალიევმა სწორი უწოდა პარლამენტის გადაწყვეტილებას. ჩეხეთის პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა პრესკონფერენციაზე თქვა, აზერბაიჯანის გასულა ცუდ გავლენას იქონიებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაზე. ევროპის პარლამენტის მიერ 10 სექტემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელსაც ასეთი მწვავე რეაქცია მოჰყვა აზერბაიჯანში, გამოდის დაპატიმრებული აქტივისტების და ჟურნალისტების დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით. სხვა პირებს შორის ნახსენებია ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტი და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ხადიჯა ისმაილოვა, რომელსაც მიმდინარე თვეში 7.5 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა გადასახადებისთვის თავის არიდების და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებებით. რეზოლუცია ასევე გამოდის მოწოდებით გათავისუფლებულ იქნან ლეილა და არიფ იუნუსევი, აქტივისტი ცოლქმარი, რომლებსაც აგვისტოში მიუსაჯეს 8.5 და 7 წლით პატიმრობა ეკონომიკური დანაშაულების ბრალდებებით. ორივე პატიმარს შერყეული აქვს ჯანმრთელობა, ბრალეულობას ორივე უარყოფს და აცხადებს, რომ ბრალდებები პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ბოლო პერიოდში აზერბაიჯანში რამდენიმე ჟურნალისტს და უფლებადამცველს მიუსაჯეს პატიმრობა გადასახადებისთვის თავის არიდების, უკანონო ბიზნესის წარმოების და ხულიგნობის ბრალდებებით. ფართოდ გავრცელებული აღქმით ეს საქმეები ნაწილია მთავრობის რეპრესიული კამპანიისა, რომელსაც ის ახორციელებს კრიტიკოსების და დისიდენტების წინააღმდეგ.
Salome Asatianma isaubra Azerbaijanis prezidentis mzapr kritikas Evrokavshiris da misi ghirebulebebis misamartit. Laparagobs radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelze FM Ashividi da Otxe. Radyo Tavisupleba.
ჩვენს ეთერში ახალგაზრდული მუსიკალური პროგრამის დროა. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
⁇
კონტრაბასის ფუნქციაზე ჯაზურ კოლექტივურ შესრულებაში არაერთხელ მისაუბრია. ის არტისტებიც ვახსენე, რომლებმა წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი დაანგრიეს და ინსტრუმენტს, რიტმული თანხლების გარდა, სოლირების უნარი განუვითარეს. დღეს, როცა მნიშვნელოვნად დაიხვეწა საშემსრულებლო ტექნოლოგიები, ის კვლავ წამყვან როლს ასრულებს როგორც ტრადიციულ მიმდინარეობებში, ასევე თანამედროვე ჟანრებში. მაგალითად, ბევრი არტისტი ელექტრონულ მუსიკაში იყენებს, ბევრიც ევროპული კლასიკისა და ფოლკლორის სინთეზისას. ერთ-ერთი ასეთი ექსპერიმენტატორი რენო გარსია ფონსია, რომელიც კონტრაბასის პაგანინის სახელით არის ცნობილი. გარსია ფონსი 1962 წლის 24 დეკემბერს პარიზის მახლობლად კატალონიურ ოჯახში დაიბადა. ჯერ ფორტეპიანო მოსინჯა, შემდეგ გიტარაზე გადაერთო, ხოლო მოგვიანებით პარიზის კონსერვატორიაში ჩააბარა, სადაც კონტრაბასის კლასი დაამთავრა. სწავლის დასრულების შემდეგ მან ინსტრუმენტის შესაძლებლობების გამდიდრება გადაწყვიტა. მეხუთე სიმი დაუმატა და ხემით დაკვრის ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილი განავითარა. გარსია ფონსის აკუსტიკური ექსპერიმენტები მისივე სოლო ალბომებში აისახა, რომელთაგანაც რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად, გერმანული ხმისჩამწერი სტუდია ენია რეკორდსის კედლებში შექმნილ დისკს სახელწოდებით ორიენტალ ბას. პროექტში მონაწილეობა 11 მუსიკოსმა მიიღო. ერთ მხარეს ევროპული კლასიკური საკრავები, კლარნეტი, ტრომბონი, ფლეიტა, გიტარა, აკორდეონი განლაგდნენ, ხოლო მეორე მხარეს აფრიკული და აღმოსავლური პერკუსიული ინსტრუმენტები მოყალათდნენ. წამყვანის როლი, რა თქმა უნდა, რენო გარსია ფონსის კონტრაბასს ერგო. არტისტი საქმეს შერეული საშემსრულებლო ტექნიკით მიუდგა, ზოგიერთ თხსულებებში ხემით დაუკრა. ზოგან პიციკატო გამოიყენა და ინსტრუმენტისთვის არადამახასიათებელი იმგვარი ტემბრული თუ რეგისტრული შესაძლებლობები გამოავლინა, რომ კლასიკური ევროპული საკრავი სრულყოფილ აღმოსავლურ ინსტრუმენტად გადააქცია. რაც შეეხება ალბომზე წარმოდგენილი მასალის ჰარმონიულ მელოდიურ მხარეს, ის მეტად მრავალფეროვანი გამოდგა. ბოშური, ანდალუსიური და მავრიტანული ხალხური მოტივები ინდურ აფრიკულ ტრადიციულ რიტმულ კარკასზე აეწყო. ანუ გარსია ფონსის 2005 წლის ალბომი არკოლას გერმანულ ციხესიმაგრეში გამართული კონცერტისას ჩაიწერა. შესაბამისად ამ დისკზე არტისტის იმპროვიზაციული აზროვნების უნარი უფრო ნათლად გამოჩნდა, ვიდრე წინა სტუდიური ალბომების შემთხვევაში. ამჯერად მისი პარტნიორები ესპანელები, გიტარისტი კიკო რუისი და პერკუსიონისტი ნეგრიტო ტრასანტე იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსის მთავარი თემა ანდალუსიური ხალხური მუსიკა იყო, ისინი არ ჩაიკეტნენ კლასიკური ფლამენკოს ჩარჩოებში. შუა საუკუნეების ესპანური საცეკვაო მელოდიები ლათინოამერიკულ მოტივებს მოარგეს. ეს სინთეზი კი ჯაზოვი და კლასიკური ელემენტებით გააჯერეს. კრიტიკოსების აზრით, არკოლას ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია რენო გარსია ფონსის შემოქმედებაში.
სრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლგროული მუსიკალური პროგრამა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.